VOA. Kun Radio Sagale America ti. Radio Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala ke sa salama foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi 1925 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jalka. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa hagayya 19 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatu.
Pireezidaantiin Sudaan duraanii Albashir har'a mana murtii duratti dhiyaatanii rumataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Sudaan hoogganoota mootummaa cehumsaa haaraa moggaafaman eenyuun akka ta'an eegaa jirti gabaasa oduu keessaati. Irreechi hora Finfinnee attamiin akka ayyaaneffamu mariin geggeeffameera gara boodaa dhiyaata. Qonnaan bultoonni cimanii hojjennaan iyyummaarra aanuu danda'uu jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kanas gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Naannolee Itoophiyaa gama lixaa 4 dhimma nagaaf misooma isaanii irratti asoosaa keessatti mari'ataa jiru. Waajjirri qindeessaa nagaaf misooma waliinii kan naannoo Oromiyaa Benishaangul Gumuz akka jedhanitti waliigalteen nagaaf misoomaa naannolee lamaan jidduu ni mallatteeffama. Waltajjii kanarratti waraqaan qorannoo hariiroo uummata naannolee kanneen irratti fuulleeffate kan dhiyaatu ta'uu ibsameera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjiin marii har'a magaalaa Asoosaatti eegalame kun naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa kan hirmaachisee jedhame bakka bu'oonni pireezidaantii naannolee kanneenii afiyaawwan geggeessitootni godinaaleef aanolee ol daangeessanii fi keessummootni waamicha taasifameef biroo marii kan irratti hirmaataa jiru jedhan. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz obbo Tashoo Madassaanii kaayyoo marii kanaas akkasitti ibsanii jiru.
Uummata lixaa Itoophiyaa jiran jechuunis uummata Gaambeellaa, Oromiyaa, Beenishaangulii fi Amaaraa walitti fiduun waltajjii guyyaa lamaaf qophaa'edha. Kaayyoon isaa kallattii siyaasaa naa ta'u, dinagdee naa ta'u, aadaa naa ta'u, walitti dhufeenya walii gala jiru cimsuudha. Walitti dhufeenya uummataa nageenya kanaan dura jira ture iddoo isaatti deebisuu, walitti dhufeenya gaarii, oollummaa gaarii akka cimee nageenyi waaraa akka mirkanaa'uufi uummata naannolee arfan kana walitti qabneerra jechuudha.
Kanaaf dura Beenishaangulii fi naannoo Oromiyaa gidduutti wal dhabdeen akka jiru kaka'aa tureeti. Gama naannoo Amaaraatiinis akkasuma rakkoowwan sana furuu irratti wanti ka'ee jira waltajjii kanarratti.
Waltajjii sa'aatii har'aa kanatti kan dhiyaate qorannoowwan boorsitti fufaa waltajjii booruu yookaan sa'a booddee yookaan sa'a booddeetti ka'aa jennee abdanna garuu mariin nageenya waraa fi walitti dhufeenya uummata kan cimsuu kan danda'u yaadni hunduu naannolee arfan kanaan hirmaattota irraa ni ka'aa jennee abdanna.
Waraqaawwan qorannoo hariiroo waliin jireenya uummattoota naannolee fi aanolee naannolee ollaa ta'an kan irratti fuuleffatanis barsiisota yuunivarsiitiitiin dhiyaataniiru jedhan mariinis irratti taasifamuudha kan isaan dubbatan. Waltajjii kana dursuudhaan kaleessa naannolee Amaaraa fi Beenishaangul Gumuz jidduutti waliigalteen nagaa fi misooma waliin hojjechuu isaan dandeessisu mallatteeffame jechuudhaan Faana Broadcasting Corporate gabaasee jira. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgan Xiruunes ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa daawwachuu fi dhalattoota Amaaraa asoosaa jiraatan waliin mari'achuu isaaniitti kan gabaafame. Walitti bu'iinsa kanaan dura uumameen buqqaatiin du'aatii fi manca'inni qabeenyaa uumamuu kan gamaagamame yommuu ta'u namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan gara bakka dhufanitti deebisuudhaaf hojiin eegalame akka cimee itti fufuus kan himame. Waltajjii hanga boriitti turu kanaan godinaaleef aanolee naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz wal daangeessan jidduutti waliigalteen nagaaf misoomaa ni mallattaa jedhamee akka eegamus ragaan waajjira qindeessaa misoomaa fi nagaa waliinii naannolee lamaan irraa argame ni mul'isa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Galmee pireezidaantii bulchisa naannoo Somaalee duraanii Abdii Mahammad Umariin kan himataman namoonni shan bakka isaan hin jirretti dhimmi isaanii akka ilaalamuuf manni murtii olaanaa akka federaalaa Dhaddacha Arfaffaan murteessee jira. Namoonni kun gaazexaadhaan waamichi godhameef hin dhiyaanne. Himatamtoonni kanneen biroo torba immoo gaazexaan waamichi akka dhiyaatuuf murtiin kennameera. Obbo Abdii Mahammad Umar har'aa bukaatoo isaanii malee dhiyaataniiru. Kanaafis manni murtii maaliif akka ta'e barreeffamaan akka dhiyeessan akkasumas xalayaa ittiin mormatan akka dhiyeessan ajaja kennee beellamas kenneera. Gama kaaniin mana hidhaa qilinxoo gubachuu isaa waliin wal qabate balleessaa hojjetan kanneen jedhaman himatamtoonni 4 irratti murtii adabaa kennuuf beellamni kennamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaaseera. مغالا بحر دار كي ستيس غلمي برغادر جنرال تفرى مامو فارتي يرون قرانا دبلتانا فاكينا مجتشوران ابا لنگا غافتشوسا سرميتي جتشوران ابو كاتوتي اموتي متمتوتا هردوفان دبتاني جرو من نمرتي ولانان كان بحر داري فنان نوشي اما غلمي مكاد آمير رتي فالمي هر رتياتي تقفتي جرا من نمرتي dumarratti oliyanna deyate kan qorate murti kennu dafa gayye 11 barakuma 2011 tti be lamakennusa aster misganaw gabasi gabastetti motumman ceumsa waggasa dib sudanin gagge sajeda mukesatti misensonni warana warfal misisota allama senum be kamejra bulchitonni warana kan sudani fi mormitonni sibilotan hogganaman guya murasa dufan kesatti fidanno gagge su tumru jeda megame Egama, gabasa, esha, sarai, tujubed, yes.
Kanmaka, hemeti jet amun bekaman, Lieutenant General Mohammed Hamdan Dalgof, Lieutenant General Abdul Fattah Al-Burhan, Hogana Warana, Yero Chomsa, Amadigamin, Motumahara Kisat, Warana Akabakabu Anif Mugafamanitran. Hata Umale, Hemetif Burhan, Lamanu, Halilale, Mormitotarat Gegesame, Batiot Abajikes, Namota Ibetokov Digdama, Olgalafate, Fitgafatamot, Ajet Amera. Lambi won Sudan Hidun, Kanakajrata Magala Khartoum, Nader Ali, Namon Nukun, Motumma Kesasenu, Utuntan, Himatamuk Abu Jedu.
When it's come to the military council, they have done terrible things, but eventually they.
Enna Hoganawarana Ilalu, Wan Hamto Jatan, Border Ragaru Waligal Tetufan, Garu, Yakahidu Umata Sudan Ratto Jataniru. Kanaf mana murti tigesa muk abujet enyada, mana hidat tigesa mani murtin darbuk abajaran. Karen murmitu wala bumaf jijirama, kat imam tota sani kanin gumi chomsa kesa senan shan esuf juru. Barch umni barbachisan sivilota, mut anno warana kabanif olkaya mejurus inguta minjira. Namon nan gitoko, misensonu gumi sana kut atoko hangayona marif akke moggafamin itibitacha uyu, amma murtin darbut tirofura chumala ajar.
It's a process and it's taking too long, but I think that's a good sign.
Adem sat erak aba, yerot erafurata. Akan yadut kun malatto gari. Adem sicci sirrit tiada musa murisa. Namu matai, in mudani, jaran. Hogganon ni haran Sudan, kakatani, ango kabachuf oppa jaran.
President Sudan Durani Omar al-Bashir yakka malammal tumma arratti diyate fi yakka lalchat jalqabameen har amana murti kartum dratti diyata nijiru. Baase bila darbe dumarratti hogganota waranaan angorra ka darbaman Bashir seeran ala mallaqa sharafa biyya alaq abaachu akkasumas kara seeran ala kenna fudachu ka jedhamuun himataman. Bashir dollara miliyoona heddu Saudi Arabia irraa fudachu isaani qorattoonni himan jechuudhaan qorataan mana murtiif ibseera. Umriin 75 ka ta'an Bashir uffata aadaa isa adii kan uffata yoo ta'u kutaa tokko keessa kan mana murtii jechuudha achi keessa taa'uudhaan dhaddacha caqasaniiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka jedhutti yakka laalcha malaammaltummaa kanarratti gaggeeffamu himata yakka jajjaba kan manni murtii addunyaa irratti dhiyeessuuf jedhu aguuguun qabu jedhu manni murtii addunyaa Bashiriin yakka waraanaa gocha gara jabina dhala namaarratti raawwatame kutaasaa Darfur keessatti bara dheeraaf dugugaminsa sanyii gaggeeffame fi mataa jira oduun keenya kanuma.
Kadagge fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti Barakuma lamaf kut alama akala kofsa Ethiopia rechi hora finfinne waltaum so bulchin sa magala finfinnef bulchin sa motumana no oromeati akakabajam ipsam kalesak erof karren oromo akasuma sabotin gada oromo of kondaltoni motuma mari imma rechi hora finfinnef imoti bro magala finfinnet geggefam irratter matani ergas dabarsaniu tsahay damtot gabas qerof qarren oromo kuma tamalla kaman kales bulchin samagala finfinni galma barkumetti yai geggefataniru yai kanarratti dimmi abbabiyuma oromo fi dimmi irrecho hora finfinni tiyefannodan dratti mariyatamira ayana irrecha hora finfinni jarrato kofolakaf addanjiti ture barakuma lamaf kudalamat akamtin akka ayani fatamurratti mariyatamira dirgaggo dabalatu juba kutama gala eka ana kudatokorra yae kanarrat hirmati.
Dima Finfinne Angel Cup. Dima Finfinne Harkashan Tamayin Oje. Gana Irrat Oje Chunu Gabada. Apano Jimana Motuma Apano Romo Fatu Gab. Ganga Finfinne Mitaradubin. Bulchin Samagala Finfinne Oromia Jalaka Suda Kayo Kenya. Kunimota Ugandando. Gaba Keron Kenya. Hira Siyasa Kesabe Tokumara Dabade. Gama Misoman. Gama Siyasan. Gama Undumatini. Harka Kero Kenya Kesakashengal Tubarbanda Suda.
Ayane Richa Barakuma Lamaf Kudalama, Kan Horafin Finirat Kawajam, Serna Hawatati in Ayane Fachudas.
And Nura Finfinnekes at Horafin Finnekes, Labakabachi, Ogani Potokos, and Tamap Chitekandure, Kulak and Drakanjuru, Horafin Finne, Arkatapon Kamane, Akamitina Kayanepan, Kesuma, Poling and Akato Kamanitrani, Utama Galahunduva Keset, Anna Raju, Kesumota Kenya, Badia Raduvan, Biala Raduvan, Kesaruvan. Akamiti kesumsin, akamiti negenya sani en, akamiti dahimu, ima hawata sen, ayane pan naganjeru, arra kastiri, itu katol kamneru.
Recho horafin finni wgaribeto kofshantama olif addanji titri barakuma lamaf kudalama akala kofsato piyati kamajamuf juru kanarrati maria chudaf saganta kopa ayrrati ete anan kantiba bulchin samagala finfinni injinarta keleuma argamaniru ergas debarsaniru
kanambote duwa ilalu ninjiru wanti duwa tunarkisu zinjiru harsa kafalame hundat fayyadamne garafundurat ummata kenya jijirut jirata magala finfinni jijirut Ummata biyya keenya tajaajiluut irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa ummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadhaa buulfaadhaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaanota amantaa fi ummataa haalaan kabajaa jirti kan jedhan Injiinar Taakkalee Uumaa.
Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo. Magala Finfinne handura Oromia handura Ethiopia kista tika bajuf. Bulchins magala Finfinne fi bulchins motumana no Oromia motuman Kenya hundum tuhir mate akata ni togana mufi. Mid aginasa adunyat yirojal kabako fadon taif kanam boded alon nukurwan uje churendew adunyat tagar sisuf.
Jijiramni harar fere jedhame himamu bu'a oromon wareegama daa'imaa hanga baanguddootti itti kaffaleedha kan jiran itti aanan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jiran.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenyaarraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu arras tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diigudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kana handhuura Oromoo irraa dabarsuu fi barbaadu tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u. Diigamuu hin danda'u. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa, imaanaa jaalleewwan keenya kufanii. Dhaloonni kun harka isaarra jira.
Obbo Shimallis dabaluudhaan Oromoon waggoottan dheeraaf qabsoo keessa ture mirga abbaa biyyummaas mulqabee ture amma yeroo itti sana deeffachuu qabudha jedhan.
Akaakilee babaabileen keenya gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedheeti cabee ba'e Oromoon kaleessa amma jaldeessa addoo dhabe amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe kana keessa darbee tasgee Oromoon. Ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa ummanni keenya qabu. Ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Irreecha hora Finfinnee waggoottan dheeraaf addaan citee ture deebisuun duudhaan Oromummaa fi aadaan Oromoo akka magaalaa Finfinnee keessatti calaqqisuuf gumaacha guddaa qaba. Kanammoo bifa duulaan osoo hin taane haalotti fufinsa qabuun hojjechuu gaafata. Kanaafis qeerroof qarreen ciminaan hojjechuu qabu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Ka dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Akuma torban darbe hanga diqqaato korra sinittimne waldorgommi festival muzika Kenya Barana gama aadaatin mana barumsa sadarkala meeso isiolo ijolle durbaatumoy dorgommintun akka aadaaf enyumma Kenya jabe fannunu tolchaa jada director mana barumsa sadarkala meeso ijolle ira dorgommi kana ke sattirmaatani sora es
Kenya National Music Festival Waldorgum Misirba Manen Barnot Kenyati Sirba Gosgosa Heddu Sirban Sirbutanan, Faruaga Tanan, Sirbanaman Farsantanan, Faruagan Farsantanan, Sirba Dunya, Sirbada Kenya, Sirbada Africa, Sirbhid dual Durgum season. A canal you look in Sunny, Olipol Tapet in Namu Fai Finakate, where Ada Fijalanidate, Nakatin, Ultra Dia. Sirbada khaysa sirbada borana moy ijolle siollot moy gafasille akkan jedane tini mani president Kenya uru kinyata tetrufe tenarkful
coming next on stage is the Isiolo Girls Secondary School presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
Di bawah dana dari kerbau bernut sadar kala meso siuloti membernut jolle irati serba ada jira hari ini serba mana?
Serbi wakal leger.
Serbi wakam farsan.
Serba apaana waradi hal leger. Serbi kopi gul leger, dance leger si serbi hari ini leger folk song beren. Folk song di Korea serbi aku loli hupani. Toke sore membernuta kadura hai siullo. Lamme sore. Kaban baranota nakabati sera di matsade gidu kade sori man baranota kadira ayollo
Thank you. isamman sirbetani sare so batan
ne wani da sirbe no sun borana ka faru fa ka gudifa sirbe jollen kai ba yo wari fa tabat
warre la meso by manser da ha warre da habar dic
yo da habar dic sirbe ma idini konsolen da kan borana kan jitti e idini sirbe konsolte de sirbe borana isilen kalwale warke sirbe
isollo ta to keso batan silan dubna ne amargun dande ne simonin dande ne agamin ramacin agamin ragamadan
gudu da man da gudu da gade makan kelalen bai ragan kosalen bai ibulo maturi
nam to keso la meso sare so bai man barasa
wani na rahin da ga wanata chorobi an kedari ji katasi garte dina kidin da bartelle ratifike
dan sa yo kana ganna kana mo tani ganna do fulle yo kana kidan sa to koppa o fi audirta
a kuma le fi da fa jiran amma ya fara garre amma ga an di garre amma ga zuwa ga bari wa ke woni kidi da sa yana tullen ada barake ada halle da geke akazi ru wani kun ada ne ke shi ada ne ikko ada ne na ban faddo ada ne ne sabat ada ofi barake ragamma
yo lente sana ga mafan ke san ne garutu ga mafanu fi jabe fatana me
dure oli han adan sun dipo da dure la fa dabbe amma on adan tinam be guje
hamti di bagu dana director man barno ta sadar kala me so siolloti man barno ti jolle dirati kan mira jabanne tin adat hin jabe fatcha na jedani jabe fadda jenne nulle do gala tefan abdi naga khis
ayye la ma
kun radio sagare america saganta fan oromoti walle kanan gara saganta fit chain Hacaalu Hundeessaa Walleessaaf ni galateeffan. Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessee hojjennaan ofii isaa hiyyummaa keessaa baasuu bira darbe kan biraa sooruu danda'aa jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli hooggansa olaanaa federaalaaf naannoo godina Arsiitti ooyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraan misoome daawwatanii jiru. Godina Arsiitti lafa heektaara 107 kilaastara yookaan walitti qindaa'uun misoomee jira jedhame Muktar Jamaaltu gabaase.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu gama Arsiitti yeroo seenu jiraattonni godinichaa hamilee cimaadhaan ture kan isaan simatan. Jilli kunis qonnaan bultoota kilaastaraan gurmaa'uudhaan hojii qonnaa isaanii hojjetan aanaalee godinichaa digaluu fi xiyyoo hedhabsaa fi muneessaa keessatti daawwataniitiin hin jiru. Mala qonnaa walitti gurmaa'anii haala qotiinsaa tokkoo fi sanyii tokko facaasuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf hojjetamu kanarratti muuxannooleen galmaahan hedduu abdachiisaadhaa fi kan nama jajjabeessullee ta'uudhatu dubbatame. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed illee haasaa waltajjii kanarratti taasisaniin kaayyoon daawwannaa kanallee qonnaan bultoota kanneen jajjabeessanii hegiree isaanii mul'ata gaarii akka qabaatan taasisuudha jedhan. Hojiin amma hojjetamaatiin hin jiru hojii bal'aa akkaan nama jajjabeessu isa kanarra dhaabbateetiniin hawaasni hunduu tokkummaa isaa cimseetiniin waliin hojjechuudhallee qabaataan Dr. Abiy Ahmed dan sasani da bastani tininjiru
wan gudda gare bari ga manejira wajin kun zaba chu kaba darmiya ne da ci balla kabdi daga gonna kaban baye kabdi kana walittine da kun gidan gargaze konne kenya mai sinin jannan gunda ol nyanne kufne bulu akan da yi wani gargaru yumma ke sabane nyanne bulle kufne da yi wani kan gargaru konarati ya fachu mutte sala ormiya ke sai potential gudda ta jira kana tarsin gargaratin technology din gargaze konna bulat yanne rakko sahubanne kana ha mai yusuf jijjiwan da yi dinna da kuma yake nya from one dandauf da wannan kin baye baye gamace ta ture
godinni rcf bale hedum minan omisha hala kanan omisha itinin jijjirama biya kana ke satti wabi midanyata argam sisu qala wan heddu hojjechu da abdachi sada kan jadan dr abiy ahmed hojin kuni akkanan akkaiti fufulle wamicha dehesan aluma kanan godina arsi qofatti klasteran walittu gurma hametinin gosota midani qamadefi garburratti hojjatamatinin jiraachu da bulchan godina arsi obbo abadir abda kanisan radio sagale america te fiman aluma kanan lefti hektara dibbasa di efi kudalama ana digalu fi tejjo lefti hektara dibbasa di efi torbatami lama ana hettostafi lefti hektara torbatami saddeti ana munessa ke setti garedan walin taametinin klasteran omisha majiraachu dalle dubbatan qonnan bultoni omisha kanarati hirmatanetinin walin hojjatatinin jiranille hojin sani kanisan gammachi ke sayu sadarka hoggansa ol ana titti dufametinin dawatamunsa akan kanisan jajjabe sefi onne itti horeta ulle radio sagale america te fimaniti ninjiru
dr avi dufani lalu nisani bae jammanne bae no wan ene olitri bae gamme akana mota tille namon le ganda brati le dufani aka hana brati raide dufano kaleso lalani jan imma kana ko bae kamitti gandu makana bidara hanu sunmo bidata sheta kamitti ku hudanda jani bae yonno jani kana ran tanka eno mo gamma chugudda tunu tragame no kana da otomu ken yoro yoro danno wordo fani lalun sani ba yetti gamanne jira abbi afura fille wanno hojjennu fille kakaron sa kanoto abbi dalna
meter iti guya kalesa dr abiyo kan ammo ka mazra argadetinin oso jede wani timun qaba ture wanta kace oso akas nu tae wanni jettu akadam sa tille kabdan jira nanin mal tila jettu
ya akada ci sa tille ron da rakko tan da e kun jire din matawo kawo da yisi tawo tran rakko gudda tu jira rako yesi tawda sanyi yero dan dar ganno tayo kabaro danne tijitanne yero yero kacasu kawanu karga janjuram alkafi alkafi dan fa onan bulan ganda brat rademe nanno adadda rademe yero da rama jira wai tawo tirat di wai sanyi na sama yero dan sanyi fala sama barbaran ko pai haru sanyi sala gudda gudis yeror ankoratane akano dia tukaname yafachu kaba yaka
omisha qonnan bultota godina arsida wata mekanaratti momme ministerata dr abiy ahmed indabletatti minister ittisabiya obbo lamma magarsa ittana president bulchin samotuma nanno oromia obbo shimallis abdi satifi angoni gamabralle irratti argamani tininjiru obbo lamma magarsa gamasani tin akajaranitti omishni midani halakanan garedan walitti klasteran qindahani tinin hojjetamu kuni kan akkanna majajjabesu omishafi omishtumma dabalu kesatille shorol ana kan tabatu dajadan
konni kee cece taatule walitti duftani klasteran jaramtani hoji gurguddat asittu jetama jira kanas ijan agarre jirawan tae guddin nimmo wanu makkasirawan egalu kanaf gudda wangamanne isenille bagagamaddan sinijechu warbanna falli konnambula kenya lafa konnambula kenya tiwante karadu mamajal kamne jabanne nojin yumma ke sabo ko fatontein akuma warbi yagra guddatan guddachu wandandenne akuma mamajal kabdanit ke sumayu dagagesi oromo jabanne ojechun falle yumma brakina keesanu baasi sawanteef karamma qonnan bulan oromo jalkabe kanan jawanne haojjenin jeda ulfadda fayyata walfana jirra debines walagarra ulfadda
omishni klastera kan qonnan bultoni akkata olla wali jirani gareda antani hala qotinsa tokkofi gosamidani walitti ansani tinin omishan yotau sanyi qulqullu argamsi sofi omishaf omishtumma dabalu kesatille shorol ana qaban himame tinin jira gaba ka radio sagale america tindai muktar jamal adamarra
Radio Sagale America galgala keessa sa'aalama folakka jalqabee hanga sa'a 3 meter bandii 19 digdamishan irratt guitata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsa sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufu. The Voice of America.